kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka baga jumaatat galgal ke sa sala ma walakka jil ka baga sa salit meter bandi digdemi lema digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra ka dabar su sagan tafan romo amma jil kaba agge soto ta ken jalla tamo fagof dio da radio marsa internet satellite nail satin kasmas facebook idan sagan ta ken yoddo fajir tamartinu nagan ken ye bakka wanjir taniti sinara ka bakka moltan jimaata quran dalashan barakuma lama abdigdemi tok akala kobs ethiopia timo amajidi demi sagan barakuma lama kudasadi kesu mesan kesan ran namodan diti hogganota dabri summa oromo giddut wal dabin sauma me furuf misen sonnif caasalen dabicha dadda korisa ba dabicha kaw amawakkat ibagodan boarding filanno biyole sa ethiopia wamichede sejira waran biye mayna mar giddu kana kuma taita qabatet qunnamti internet biyetti kesa cufe yero muddamaf je kumsat motum mota biyota dunya kambratis tofta mullata taajira gochan kun tokumma motum mota mo kun gocha sera latjira baqatto nertra nanno tigray mora baqatto ta mai aini ke sequ batani jirani fi o karwaransa yali butinsa halela milishota nyata male guyota turura lubbu na farijiran amalle yaddo qabanjira maddodu faransay agence france press kanneni kabrod af agat murasaganta kenya tun wolin turaje na dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayo tamsa internet media wasuma ka kinde situmo tigist gameti odu garaja lanne tens ndabarsa
attamoltan kabajam to ta dagge fato ta kenya odu namaf qabnu kuno united states addunya ratti hirmannan qabdu akkan akada baluf jirukan kamisa kalesa ibsan president joe biden hariro biyoti ala wajjin trump wogoti darban arfanif qabata turan kan tuffifi dararan gutametti tumuragona jidan president biden ridan diplomasi president biden waltato ni united states qabenya kenya guddicha jidani ejenno United States qabdu kanilalenis Russia fi China akekkachi sanijiru bulchisi President Biden if Kamala Harris gamta Africa wajjin mul'ata wali qabani ratti wali wajjino jechu chichaga qaban ta'u beksejira damsa President Biden hirmatota walgai gamta Africa dabarsan kanilalen tujuben gabasa qabdi
waggadar bekana kesa jedan President Joe Biden addunyaan kenya hagam walittidufenya taqabduf qarran kenya le hagam walqabata katay nutumul iseera kanaf kambulchinsiko michummana annu addunyaa cimso akkasumas waltale addunyaa kanaka gamta afrika walin irrede bee walta ufcichan kanojetu fi jedan egere biye kenyaf qarra ufi akkasumas mullata walin qamnu guddisuf walin tane ujjechu qamna kajedan presidentich guddina daldalaaf investment hegere akkasumas badadina biyyoti kenya mara dagaaksuuf ojjechu qabna jedhaniiru nageenya mansiisaa ummata mara waltaale kenya demokraasummaa babal'isuuf mirga namaa kan ummattoota mara eeguuf ciccaan hojjechu qabnas jedhan dubartootaaf dhiirota akkasumas namoota qaamaa hir'uuf sanyii namaa achiis dhufisaa kamiinuu ta'eef amantii kamiinuu irraa ta'e mirgi isaanii akka eegam ojjechu qabna jedhan
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19
and gara kasida kabu fra college monu kunna mandura abachu kamna. Kunis fayyuma dunya ratti daran invest gochu COVID kuda sagali ranu ittisu fra kone ge nyagara full drat mudatu tisu qorachu debi kenu akasmat walta to annof ittisa ukubota kan afrika walta le kabro walin tawdan fayyumma mansiisa nakajiratu gochu dabalata fadin kenya halak lensananno wayesufi biyon guddata jiran iba jijiramni lensananno duru akafsi sedur abachu akadanda amirkane suda arde afrika ke settu walitbuinsa lubbu kafalji sefurudaf gamta afrika walin tawdan oji diplomasi mawarin sakaburatini irmana
kun tokkon sayyu salp amiti kajadan president joe biden hata umale United States amma wal ta'udan wal deggeruuf wal kabajurrat michu keessan ta'uuf qophee dhajedhan. Ummata biyyoti Afrikaaf Afrika keessa ojii uumuuf ciminni hafuura akka jiru ni amannaa jedhaniiru. Kanaaf rakkoolee fuula keenya duratti nu mudatu keessatti guddaa ta'uyyuu biyyoonni ummati keenyaaf gamtaan Afrikaa hojii kana fiixaan akka baafnu shakkiin qabu yeroo ittaan immoo qaamaan akka isin argunan abdadhaa isin nan galateeffadha waaqayyo mara keessan haa eebbisu jedhan.
Ministeriin dhimma alaa United States Anthony Blinken kales muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbihimaan ministerichaa Ned Price himanii jiru. Haasawaa bilbilaa sanaan ministerichi dhimma alaa Blinkeniif muummichi ministeeraa Abiy barbaachisummaa hariiroo United States fi Itoophiyaa gidduutti fuulleffachuun kan dubbatan yoo ta'u Blinken waa'ee rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaa yaaddoo cimaa qaban ibsanii lubbuu namaa daran dhumaatiirra oolchuuf gargaarsi namoomaa hatattamaan guutummaatti danqaa tokko malee akka naannoo Tigraay sana dhaqqabu gaafatanii jiran jedhu dubbiimaan ministerichaa Price. Kana malees ministerichi dhimma alaa United States ajandaa jijjiiramaa Itoophiyaaf biyyi isaanii cicha qabaachuu ishee fi filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufaa jiru kan deeggartu ta'uu akkasumas nageenyaaf tasgabbiin godina sanaa diimokiraasiin mirgi namoomaa murtii haqaa itti gaafatamaa fi badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaaf kacichitu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran jedhan. Haalli Tigraay keessaa ilaalcha hatattamaa argachuu akka qabuu fi uummanni 100,000 hedduun ammayyuu gargaarsa argataa akka hin jirre dubbihimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steven Durick ibsanii jiru. Sochiin diinagdee, tajaajilli elektirikaa, quunnamtii fi tajaajilli bu'uuraa harka caalaansaa addaan citee kan jiru yoo ta'u keessumaa baadiyyaa bakka uummanni 3 keessaa harki 2 jiraatu kun akka jiru ibsanii jiru. Magaalaa Maqaleerraa kanaaf baankiiwwan cufamanii akka jiran kunis jaarmiyoonni gargaarsaaf kanneen biroo tajaajila bu'uuraa kennuurraa danqee jedhu. Gabaa keessa hanqinni waan nyaatamu akka jiru kunis baatii oomisha keessa walitti bu'iinsi waan uumame midhaan hin facaafamin hafuusaa dubbatan. Walitti bu'iinsi tun jalqabin duras sababaa weerara dhukkubaa fi weerara hawaannisaan kan ka'e hanqinni nyaataa dabalaa akka ture dubbatan. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti hospitaalonni Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an hojiin ala ta'aniiru. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ega jalqabe as ijoolleen 1,000,000 to 3 ta'an mana barnootaa dhaqaa kan hin jirre ta'uu fi manneen barnootaa uummanni achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee irraa godaane sanaa fi bakka da'annaa ta'aniiru jedhaniiru. Ijoolleen maatii ofii irraa addaan ba'an akka jiran himati humnaan gudeeddii fokkara saalaa jabaanis akka jiru ni dhaga'amaa jedhaniiru. Gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa dabaluuf walitti bu'iinsi itti fufuu fi biirookiraasiin ammayyuu danqaa ta'uu ibsanii gargaarsa guutuu battalumatti karaa nagaan dhorkaa malee eegumsa jalatti akka seenu gaafannaa jechuudhaan dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa hubachiisaniiru. Dhumarrattis daawwannaa aangawoonni keenya Itoophiyaa keessatti gaggeessanii fi wal jijjiirraa yaadaa aangawoota gidduutti ta'e bu'a qabeessa ta'uusaa fi kan jajjabaachuu qabu ta'us dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti baatii waxabajjii dhufu gaggeeffamu irratti aanaawwan 400 caalaa keessatti kan dorgomu ta'uu paartiin IZMA beeksisee jira. Itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee har'a oduu gabaastotaaf akka ibsanitti bakka itti paartichi dorgomu maratti duula filmaataa gaggeessuuf qarshii 100,000 to 1,800,000 ramadamuu beeksisan. Paarlaamaan federaalaa barcuma 547 kan qabu yoo ta'u bakka buutoonni waggaa 50 filatamu. Paartii guddichi mootummaa hundeessuu danda'u immoo barcuma 274 qabachuun akka irra jiru beekameera. Magaalaa Finfinnee irraa lafoo Adowaa dhaqqabuuf namoonni mala jalqaban 125 walloo ga'anii achirraa gara Tigraayitti qajeeluun gabaafamee jira. Kunis ayyaana Adowaa isa 125 irratti argamuuf yoo ta'u sodaan nageenyaa Tigraay keessaa kan isaan hin yaaddessine ta'uu ibsan. Abbootiin keenya xaaliyaanii waraanuu fi wareegama baasanii fi isa kan keenyaa kana wal cina yeroo ilaallu inni kan keenyaa salphaadhaa jedhanii jiru. Fageenyi magaalaa Finfinnee fi Adowaa gidduu kiiloomeetira 1,094 ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa seera kabachiisuuf tarkaanfii bulchisa naannoo Tigraay keessatti fudhate xumura irratti imaltuun kun gaggeeffamu Masfin Arraagee dasee irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
karagaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabiinsa uumame furuuf miseensonniif caasaaleen dhaabichaa adda addaa korri sabaa dhaabichaa akka waamamu akka dhiibbaa godhan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Rakkoo uumame jedhame kana furuu laalchise inni tokko akka inni kaandideetti mata. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irra gabaase.
Wal dhabbee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru furuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee milkaa'uufi akka hin dandeenye boordiin filannoo biyyaalessaa beekseetiniin jira. Wal dhabbee kana furuudhaaf gama lameenu gidduu taa'eetiniin walitti fidee mariisisuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee gama obbo Daawud Ibsaatii namni kan hin dhiyaatinii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatii ammoo dhufanis kophaa isaanii waan gochuu danda'an waan hin qabneef osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Kanaan duratti gareen tokko isa kaan uggureetiniin himannaadhaaf gama lameeniyyuu boordichatti dhufuu isaanii kan yaadachiise. Boordiin filannoo Itoophiyaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'a gidduu keenya galtaniitiniin dhimmicha laaluun sirrii miti. Ofii keenyaa dhimma keessaatiin furan waan jedhaniif osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedhu. Boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksetti erga dhimmichi gidduu taa'eetiniin ilaalu dadhabeetiin walitti dhufuu didaniin booda waltajjii gaafa ammajjii 19/2019 hoggansi boordichaa taasiseen wantoonni yaalamaniitiniin milkaa'uu didan maal akka ta'an adda baafatee boordichi carraadhumaa murtee kennuu danda'u ofii isaaniitii taa'aniitiniin kora waliigala akka waaman murteesseetiniin jira jedhu. Hoggansi kun waliigaleetiniin ofii isaatii kora sabaa waamuu hin danda'u taanaaniin ammoo miseensonni jaarmayaaleen garagaraa dhaabicha keessatti argaman akka korri sabaa taasifamullee dhiibbaa akka geessan waamicha dhiheessa jedha boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa. Dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafataman garee obbo Araarsoo Biqilaarraa itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa akkas jedhu.
Irra deebi'anii gadi jabeessani malee isuma duraaniiti. Amma kan haaraa godhu filannootti deemutti jirra. Otuu dhimma kana hin xumuratin filannootti deemuun hin danda'amu. Isa kana hubatamee haala kamuu keessatti waan jedhame kana kora kana goonee rakkoo kiraayistii kana keessaati jeekumsa jaarmiyaa kana keessaati bahuun dirqama ta'a jechuudha.
Fala kora sabaa taasisuudhaaf jedhamee lafa kaa'ame kana keessatti qophiin gama keessanii maal fakkaata isin obbo Qajeelaa? Walgeettaniitiin waamtu fa'a waan ta'eef walitti dhufuudhaaf yaalaa jirtu kora kana waamuudhaaf qophiin maal fakkaataa dhagaa finqii?
Isa kana gaama nuti edduma boordii maayii kana murteessee qaamota dhimma ilaalu dhaaba keessaadhaa hundi maayyuu waan kana haa milkeessinu jennee wal gaafannaa. Wal gaafachuutti ni deemnaa. Kadiduu kadii tole jedhee tole jechuu danda'a. Korri sabaa otuu kaadhimamtooti filannoo biyyoolessaa kanaa boordiin kakaa'e yeroo beellama inni kaa'e otuu hin xumuramin sana dura xumuramuu qaba. Kanaa ala filannoodhaan ala bahuuf deemnaa jechuudha. Maaliifii qaami leejitimat ta'e amma qaami 13 qabu qaama seeraa ta'ee kaadhimamaa dhiyeessuu danda'u hin jiru jechuudha haala amma jiramuun.
Gama obbo Daawud Ibsaatii itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu kan dubbatan obbo Battee Urgeessaa ammoo yaadaa fi murtee boordichaa kan fudhannu ta'ullee ibsa bahee fi murtee xalayaadhaan nu gahe gidduu garaagarummaa yaadaatu jira jedhu dhimma kora sabaa waamuutiin walqabatee immoo waan yaadan VOA'tti himanii jiru.
Nuti kora godhachuu ni barbaanna. Kora godhachuuf kan rakkanne immoo sababa waajirri qabamee hoogganoonni harki caalu maneedhaa jiranii hunduma caalaa garuu biiroon giddu galeessaa qabamee haala biiroo galanii hojii sirnaa hojjechuun hin dandeenye keessatti kanaaf korri sabaa furmaata waaraa furmaata maayii kan kennu akka ta'e durirraa hoinamannaa. Kana qofaaf otoo hin ta'in kora sabaa sagantaas waan ta'eef sababoota biraatis waan qabnuuf wantoota sirreeffannu baay'ee waan qabnuuf kora sabaa godhachuu ni barbaanna. Ammas gaafiin keenya wantoonni danqaa ta'anii jiran kun biiroon keenya hoogganoonni seera malee otoo seerri isaan hin hidhin sababuma dhaaba kanarratti danqaa uumuuf barbaadameef qofa hidhamanii taa'an sun akka gannuu dhiifamaniidha jechuudha. Kanaaf yaadicha akka yaadatitti mormii irraan qabnu akkaataa raawwii isaatirratti garuu waan akeekne qabnaa jechuudha.
Rakkoon kun jalqaballee kan uumameetiniin jedhe inni guddaan miseensota
Nanti jual itu semua dengan kajerti otomatis di sini kancur si sini, tapi mau mana tak ajar ni san. Garabrasim kami ada dah jar semua ya lejra. Walda macam tu lama le presiden pun macam tu lama. Waldan Osa Romo Pedi Association ya lejra. Kanun dahu kandide murnasan. Kabra sirna kabadabni sirna sanan walit dubbat tamale akan mati akatan itu walit dubbat tunjiru
imma hoggan sagama lamani tu redid david an lalatin inkanture kore namusafi tohanno addabil summa oromo vioen dubbisetin injira walit qaban kore kana obbo alamayo diro akkejedanitti gamalameni yu kore saba wa mudaf kutanno injira tuyu wantota danqata antu jira jechun dubbatan
Walim dia juru rasa koreng kenya banding dengan koreng nautan sehera ini kudu bumi sebarat kenyat sa garuama kura selawamu akan dembir dari semua orang ti terkiba kaba bumi sebatu kanawamu danda kami kanawamu danda bumi sebati bumi sebat ada dari semua orang muah magarin tidak kajiran ita anami kuba kabu isan ke sanami Arka sari kesa kila marga mukaba, nama sudi mila matu marga mukaba, namun kama amwa hale serona tisakaru, namun ni bakati waliti ufaninjiru wadiri momi chada bili sumarumo, ni gulale jiru yuki kumejira, akanami itu walargu, akanami iti wamu, akajaa chaasan toko tojotu, akajarmen chaasifoma saa itiku namudanda utoko itojotu, hojiti njiru wante efi, baye ulfatata atau moga hogan si bulisumma oromo hala sa ubate wan murte suraf demu ani rukku hala jiru garu kana fakkate chuwar barin
boarding filanno Ethiopia akka hubachi setti rakko kana kore hoji gege situtin dabalatattille misensonni adda bulisumma oromo jarmialen parti chake sajirani fi kannen dimmi kunina ilalla tajiran giddu senani tinin rakko kana furu Kora saballe wa murratti akkadi bata sangafate wa amfala jadarille akkadi hesanis wa micchadi hesetin injira gabasa sagale America tip Mukhtar Jamal Finfinnera
Kur radio sagale America saganta afan oromoti dagge fato tagenya gara gabasa attanu ticena waran biya mayna mar akuma dienya taita qabatetti qunnamti internet biya tike sa chufe Yero muddamaf jekamat, motu mota biyota dunya kan brattis, tofta mullata taat ufejira gochankun. Tokumma motu mota mo interneti chufun gocha sera alat jirejira. Gabasa esha sarai tujubetu desa.
Turbankana mayna markeza akkuma warani ango kabate, yero samale tajazil interneti addankute. Sunimmo, lammiwan malattin wal kunnamanif udefanno funkolcha motu margatan dankudan, Gumatti mo gazet esoni rakko sana gabazo dandetti qabanirra iba kae Act 1 Waranni interneti bilbilaf tajajila wan bekaman mara wan cufef wahilo tako saatile sadiyo kan afuri fargachun dandenye thora qunnamti mar sariti rantur ganaman kutha odu kesat akkamin akka gabaz wolgay qamna ganama saati torbarat martinunju jeran Myanmar kesa interneti cufamun wan haramiti
Act 2
Myanmar kesa interneti cufun waggottan darban kesa raawwata ture Ankaran jedhu fakkeenyaaf kutaalee raayiniif chiin magaalaalee hedduun yeroo dheeraadhaaf quunnamtii interneetiin qabaanne yookaan quunnamtii marsariitii dadhabaa ta'e qabantu jiru jedhan Uganda, Ethiopia naannoo Tigraay, Belarusii fi Hindiin biyyoota innaa filannoon farmisiisaa yookaan mormiin uummataa ka'u interneetiin addaan citu keessaati Kashmir keessa Erga hindin bara kuma lamaaf kudha sagal keessa naannoo farmisiisaa ta'e beekamtii addaa dhorkattee qabe tajaajilli interneetii saffisaan hin jiru. Hindiin leellistootaaf oduuwwan kijibaatti duuluuf jecha uggurri kun barbaachisaadha jetti.
Act 3
Kaashmiir keessaa yoomiyyuu taanaan ammallee yeroo Kaashmiir kibbaa keessaa lolli qawwee jiraatu martinuun isaanii mootummaan naannoo sana keessaa tajaajila interneetii akka cufu beeku jedhan. Interneetiin cufamuun Qunnamtiin isaa dadhabaa akka ta'e gochuun marsariitiiwwan ugguruun odeeffannoo argachuuf baay'ee rakkisaa ta'a.
Act 4
Ennaa ofii kee rakkoo keessatti fargitu odeeffannoo argachuuf mala dhabdu maatii firiyoottan kee arguun dandeessu bitaa sitti gala jedhan. yero heddu tokkummaan mootummoota interneetii cufuun seeraan ala akka ta'e beeksiseera.
Act 5.
Kanneen kun meeshaa hamaa kan mirga uummata odeeffannoo akkan arganne uguruuf itti gargaaramanii jedhan. Haalli interneetii Myanmar keessa torbanneen darban keessa yeroo yerootti jijjiiramee jira. Gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa garuu uummata dhaqqabuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabdu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa kanneen Tigraay mooraa baqattootaa Maayaayinii keessa qubatanii jiranii fi hookkara waraansaa yaalii butinsaa haleellaa milishoota aaraniin irratti geggeessamuuf nyaata malee guyyootaaf turuurraa lubbuu nafan ammallee akka yaaddoo qaban madda oduu Faransaay Ajaans Fraans Pires gabaasee jira. Ajaans Fraans Pires akka jedhutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi walitti bu'iinsa hamaa kan hunda caalaa baqattoota Eertiraa balaaf saaxile xumuruuf muddamaniyyuu gidiraan baqattoota kanaa waan xumuramuun fakkaatu. Biyya mootummaa abbaa irreef cunqursaan bultu gama kaabaatiin Itoophiyaa daangessitu Eertiraarraa kanneen dhiyeessan baqattoonni gara 100,000 ta'an yeroo waraansichi baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaa muummicha ministeera Abiy Ahmedii fi kataayitaan mootummaa naannoo Tigraay harka isaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ka'e sana Tigraay keessa mooraalee baqattootaa 4 keessatti galmaa'anii qubatanii turan. Mooraalee 4 keessaa 2 mooraan Itsatsii fi Shimalbaa waraansa sana keessa bu'an jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi jaarmiyaan dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa isaaniif dhaqqabuu hin dandeenye. Waa'ee baqattoota sanaa odeeffannoo qabatamaa argachuu ilaalchisee qaawwaan uumame akkamiin yaaddessaan adda addaa faffaca'u taasise. Baqattoonni Eertiraa sun loltoota Eertiraa waraansicha Tigraay keessatti hirmaatan jedhamuun haleellaaf butinsitti xiyyeeffate gabaasaalee jedhan ilaalchisee tokkummaan mootummootaa yaaddoo isaa ibsee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis torban dabre keessa waa'ee saaminsaaf ookkarri quunnamtii saalaa mooraalee baqattootaa sana keessatti geggeessamu gabaasaaleen qabatamuun ni jiru jechuudhaan ibsee ture. Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandii imala yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti godhaniin dhuma torban dabreerra mooraalee 2 Tigraay gama kibbaa keessa jiran ka jaarmicha addunyaa dhaqqabuu danda'e keessaa mooraa Maayaayinii daawwatanii turan. Baqattoonni sasirraa dhufan kanneen dhibbaan lakkaa'amanillee yeroo ammaa mooraa sana keessa qubatanii jiru. Baqattoota kana keessaa hagi tokko mudannoolee shororkeessoo isaan mudatan dhaabbaticha oduu Faransaay Ajaans Fraans Pireesitti himanii jiru. Mooraa kana keessattu barbaaddee namoota gaafatte baay'een isaanii waan isaan mudate imimmaaniin sitti dubbatu. Hiriyoonni keenya duuf jiraachuu isaaniillee hin beeknu jedhe Baqataan Girmaa jedhamu ka yaaddoo nageenya isaaf jecha maqaa abbaasaa himachuu sodaate. Koomishinarichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Giraandi wixata darbee magaalaa Finfinneetti ibsa VOA gaazexeessota kabiroof kennaniin muummichi ministeera Abiy Ahmedii fi aangawoonni Itoophiyaa kabiroon nageenya baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kan akka tiksan baqattoota humnaanis ta'e sodaatanii gargar faffaca'aniif itti gaafatama akka fudhatan akka eeganillee gaafatanii jiran. Haalli jireenya namoomaa Tigraay keessaa walumaa galatti baay'ee yaaddessaa akka ta'e kan dubbatan Giraandiin akka aangawoonni Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa naannoo sana keessatti geggeessamaa jira jedhamu irratti qorannaa ifa galaa ta'e geggeessanillee hubachiisanii jiru. Akkasumallee gargaarsi nyaataa dawaa fi dhiyeessiiwwan kanneen biroon akka tattamaan Tigraay seenan haala mirkanaawaa mijeessuu qaban jedhanii jiru. Ka koomishinarichi dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Filippo Giraandii waliin gara Tigraayitti malanii deebi'an ministeerri nagaa Itoophiyaa adde Mufariyaat Kamil koree ministeroota mootummaa dhimma gargaarsaaf deebi'anii dhaabuu hordofuu hoogganan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka VOA'n gabaasetti mootummaan gargaarsa dheerotaa fi gargaarsawwan barbaachisoo kanneen biroo hedduminaan gara sanatti geessuusaa haadhotaaf ijoollee umrii waggaa 5 gadiitiif dursa kennuusaa dubbatan adde Mufariyaat. Mootummaan gargaarsa meeshaaf tajaajilawwan kana kennuudhaaf dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf jaarmaalee kan mootummaan ta'in waliin qindeeffatee kan hojjetaa jiru ta'ullee dubbatan. Barreessaan muummichi gumii dhimma baqattootaa Noorweey Jaan Egland garuu wixata dabre kana ibsa kennaniin kan akka Tigraay keessaa gochaan gargaarsa namummaarraa dhorkuu mul'ate baay'ee xiqqoodha jechuudhaan komii dhageessisanii turan. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii immoo ibsa kibxata dabre kana kennaniin waa'ee gargaarsa namummaa Tigraay dhaqqabsiisuuf karaan jiru murtaawaadha kan jedhamu kun kan ol kaasamee odeessame jechuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa dameen gaanfa Afrikaa gabaasee jira. Kan waggoota 13 siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ture Addi Bilisummaa Uummata Tigraay bara 1998 irraa jalqabee aga bara 2000 yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan daangaa irratti wal waraananii lubbuun namoota 10,000 hedduu dhume sana taayitaa harkaa qaba ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmed eega bara 2018 taayitaa qabatanii booda battalumatti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin hariiroo nageenyaa uummatanii sababa kanaanillee waggaa tokko booda badhaasa noobelii kana gaagoonfaman. Ta'us garuu pireezidaantii Isaayyaasiif kan naannoon isaanii Eertiraa daangessu Addi Bilisummaa Uummata Tigraay akkuma diinota waladheeffatan ta'anitti turan. Kun immoo waraansicha ammaa keessatti balaan baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran mudatu akka ol ka'aa ta'u taasise. Baqattoonni Eertiraa baay'een madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti waraansichi Tigraay keessaa dhuma baatii sadaasaatti ennaa hiixasiin dhaqqabu milishoonni TPLFiin deeggaranii lolan ennaa waraansa humnoota Eertiraa waliin geggeessamanii miidhaman haaloo ba'uudhaaf mooraa baqattoota Eertiraa sanatti qiyyaafatan. Ganama gaaf tokko milishaan tokko waldaa kiristaanaa tokko fuulduratti dargaggoota Eertiraa sagal rasaasaan fixe jedhan baqattoonni AFP'tti himan. Humnoonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif lolan kanneen yeroo dheeraadhaaf isasiin buufatanii turan kun namoota beelaan rakkataa jiran akka ba'anii nyaatan barbaaddenne dhorkuu isaanii fi kanneen irra dabranii deemuu yaalan hedduu ajjeesuu isaaniillee dubbatu. Yeroo duraa amanuun nu rakkise afaan tokko dubbanna turre hiriyoota turre amma immoo deebi'anii nu ajjeesutti ka'an jechuun AFP'tti hime Baqataan Girmaa jedhamu sun. Loltoonni Eertiraas miidhaa akka irratti raawwataa turan dubbatanii jiru baqattoonni Eertiraa kun baqattoota qabanii hidhuun kaan bakka hin beekamnetti geessaa turan jedhan namoota qabanii gaaffilee gaafachuutti ka'an ani jakootiin namoota akkanatti qabaman 26 yookaan 27 ta'an argeen jira boorumtaa isaa fuudhanii deeman eessa akka isaan geessaniin beekuu jedhe baqataan Eertiraa tokko. Baqattoonni Eertiraadhaa baqatanii Tigraay keessa jiran kun irra hedduun isaanii dirqama tajaajila biyyoolessaa ka baay'een isaanii akka hidhaa lafa duwwaa irratti geggeessamutti ilaalamu dhiyeessuudhaan Eertiraadhaa ba'anii Tigraayitti baqatan ammallee humnaan gara sanatti deebisamna ka jedhu yaaddoo guddaa qabu. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya dilee karaadiyootiin wixata qophii saatalaayitiin tamsaasuun immoo boor walitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Katabne dubbisna wallaalli dukkana ija qalbii dhoomsa barnoota filanna isa jiru ibsa. Afaan jennee kan.